Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-iyul juma, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Milliy xavfsizlik xizmati tekshiruvi ortidan Bekoboddagi O'zmetkombinat rahbarlari ishdan olinayotgani xabar qilindi. Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin taqchillashdi.
Deyligi 500,000 yaqin mashina ko'payapti. Hammasi endi benzin o'rgandan keyin tugaydi-da endi bor narsa, bu o'lchovli narsa yo'q.
O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev bolalar mehnatidan foydalanganni jazolashidan ogohlantirdi. Jasliq lagerida 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Mamat Qulovga qamoqxonada 159-chi modda qo'yilishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Afg'onistonda o'zbek ayoli tuman hokimi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Sagamihara shahridagi nogironlar markazida 19 kishi umriga zomin bo'lgan fojia munosabati bilan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega ta'ziya maktubi yo'lladi. O'zbekiston axborot agentliklarining xabar qilishlaricha Karimov o'z maktubida hodisa chog'ida nobud bo'lgan va jabrlanganlarning yaqinlariga samimiy hamdardlik bildirgan. 26-iyul kuni Tokyoga yaqin Sagamihara shaharchasida pichoq bilan qurollangan 26 yoshli Satoshi Umetsu jismoniy imkoniyati cheklangan odamlar markazida amalga oshirgan hujumi oqibatida kamida 19 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Moskva sudi 4 yashar qizaloqni o'ldirganlikda ayblanayotgan enaga Gulchehra Boboqulovaning hibs muddatini 29 avgustgacha cho'zish haqida qaror qabul qildi. Ekspertiza Boboqulovani ruhan nosog'lom deya xulosa bergan. TASS agentligining xabar qilishicha 28-iyul kuni bo'lib o'tgan mahkamada Gulchehra Boboqulova yig'lab uni davolanish uchun vataniga Samarqandga yuborishlarini so'ragan. Ehtiyot chorasi bo'yicha avval o'tkazilgan sudlardan birida Boboqulova O'zbekistonda shizofreniyadan davolangani va Samarqanddagi dispanser qaytida turishini aytgan. O'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova shu yil 29 fevral Moskva metrosi bekatida qo'lida tanasidan judo qilingan yosh bola boshini ko'targan holda hibsga olingandi. Keyinchalik o'ldirilgan 4 yoshli qizchaga Boboqulovaning o'zi enagalik qilgani aniqlangan. Ayolga voyaga yetmagan bolani o'ldirganlik ayblovi e'lon qilingan. 3 avgust kuni Vashingtonda Markaziy Osiyoning 5 davlati hamda AQSh tashqi ishlar vazirlari muloqot qiladi. C5+1 deb nomlangan ushbu muloqot o'tgan yili Samarqandda boshlangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 2015-yilning kuzida mintaqa